Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të ardhshëm nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçorë. Haradina i para seancës solemne të kuvendit zotohet se do të vazhdoj jetën e tij politike duke bashkëpunuar me të gjithë. Serbët djegin flamuj kosovar, amerikan dhe evropian si reagim ndaj lirimit të Haradinajt. Euleksi konfirmon se bisedat e përgjuara të kryeministrit Taçi dhe zyrtarëve tjerë janë autentike. Jakup Krasniqi kërkon t'i kërkohet falje publike. Partia opozitare demokratike në Serbi kërkon zbatimin në plotni të marrëveshjeve me Kosovën. OKB avancon statusin autoritetit palestinas në këtë mekanizëm. Arrin shifër rekorde pa punësia në eurozonën e goditur nga kriza. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari sjellim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra Nacionale Serb ka ngrisur dhe djegur flamuj amerikan të Bashkimit Evropian dhe të Kosovës si reagim ndaj lirimit të ish kryeministrit Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarëve të tij Labra Brahimaj dhe Idres Balaj. Pjesëtarët e Partisë Radikale të Serbisë në një protestë të mbajtur në Beograd gjithashtu kërkuan dorëheqjen e qeverisë dhe të presidentit të Serbisë për shkak të mbështetjes së tyre për integrimin e Serbisë në BE. Gjykata e Hagës së fundi ka liruar edhe dy general kroat që ishin dënuar për krime kundër serbëve. Ministria jashtë me Rusis thot se lirimi ish komandantit të UÇK-s Ramush Haradinaj dhe i njerëzve të afërt me të është indikacion për, si thuhet, drejtësi selektive. Ky vendim, së bashku me lirimin e fundit të generaleve kroatan Tegotovina dhe Mladen Markaç, është një tjetër indikacion i drejtësisë selektive ku personat që janë të akuzuar për kryerje të krimeve kundër njerëzimit dhe krime të luftës mbetën të pandëshkuar, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Rusis në komentin lidhur me rastin Haradinaj. Rusia me këmbgulje synon përfundimin e punës së tribunalit të Hagës për krime të luftës në periudhën e paraparë me rezolutën 1966 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ish shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović, që njëherë është deputet i Partisë Demokratike Opozitare, tha se kjo parti mendon se të gjitha marrëveshjet e arritura me Prishtinën duhet të zbatohen. Ne si shtet serioz duhet të zbatojmë të gjitha marrëveshjet, por është e pavërtetë e madhe që qeveria duhet patjetër ti zbatoj sepse me një akt edhe mund t'i anuloj, u tha Stefanović gazetarëve në kuvendin e Serbisë. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se konflikti 20 mujor në Siri ka arritur nivele të reja të tmerrshme të brutalitetit dhe dhunës. Ban dhe ndërmjetësi ndërkombëtar Lakhdar Brahimi ju drejtuan asamblesë së përgjithshme të OKB-s në debatin mbi kryengritjen kundër presidentit Bashar al-Assad. Në konflikt janë vrarë 40.000 njerëz, shumica civil. Ban tha se është i tronditur dhe i pikluar nga vrasjet e pamëshirshme. Ai tha se pret që numri i refugjatëve aktualisht rreth 480.000, në vitin e ardhshëm të rritet në 700.000. Brahimi ndërkaq tha se Siria ka rrezik të shndërrohet në një shtet të dështuar. Mira egjiptian kanë protestuar pasi një panel i dominuar nga islamikët nxitoi të hartoj projekt kushtetutën në një përpjekje për të zbutur krizën e ngjallur nga presidenti islamik i cili zgjeroi fuqitë e tij ekzekutive. Protestuesit u mblodhën në Kairo dhe në disa qytete të tjera. Asambleja kushtetuese miratoi draftin në një votim të premtën pavarësisht bojkotit nga ana e liberalëve dhe të krishterëve. Morsi thotë se dekreti i fundit i diskutueshëm që jep atij pushtet të plot do të shfuqizohet pas miratimit të kushtetutës. Senati Amerikan ka miratuar sanksionet të reja në tregtin me sektorët energjetik të porteve, anijeve dhe ndërtimit të anijeve të Iranit. Senati votoi 94-0 të premtën për t'i futur sanksionet në kuadër të ligjit vjetor të politikës mbrojtëse. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar një seri sanksionesh ndaj Iranit, të cilat synojnë që t'i bëjnë presion Republikës Islamike në ndaljen e zhvillimit të programit bërthamor. Moneda e Iranit ka pësuar rënje të tetë madhe këtë vit derisa eksportet e naftës janë goditur nga sanksionet e SBA-s dhe ato të BE-s. Projekt ligji duhet të miratohet nga dhoma përfaqësuesve dhe të nënshkruhet nga presidenti Barack Obama para se të shndërrohet në ligj. Irani thot se programi i bërthamor është për qëllime paqësore. Pabundësia në eurozonën e goditur nga kriza ka arritur një tjetër shifër rekorde të lartë. Zyra Statistikës e Bashkimit Evropian, Eurostat, ka njoftuar se pabundësia në eurozonë ka arritur në 11.7% në muajin tetor. Gjithsej, 18.7 milion njerëz janë pa punë në 17 vende që përdorin monedhën euro. Pabundësia po ashtu ka shënuar rritje edhe në muajin tetor edhe në Bashkimin Evropian me 27 shtete, duke arritur në 10.7%. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur sot një seancë solemne për nder të Ramush Haradinajt i shpallur i pafajshëm pas një procesi të gjykimit në Tribunalin e Hagës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se nuk mund të vihen paralele midis luftës së Kosovës për liri dhe luftës sërbe për pushtim. Ndërka që lideri AK-s Ramush Haradinaj është zëtuar para Kuvendit se do të vazhdoj jetën e ti politike duke bashkunuar me të gjitha ta që duan da qojnë Kosovën drejt integrimeve euroatlantike. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Gazetën Gazhi.
Kosova ka nevojë për zhvillim dhe cilësi të ri, thotë Ramush Haradinaj, i liruar dhe shpallur i pafajshëm nga Tribunali i Hagës për krime lufte në territorin e ish Jugosllavisë. Këto komente Haradinaj i ka bërë gjatë një seance solemne që Kuvendi i Kosovës kishte thirrur për të nderuar atë dhe dy të akuzuarit e tjerë nga Tribunali i Hagës të shpallur të pafajshëm për veprat me të cilat ngarkoheshin. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se vendimi i Tribunalit të Hagës ndëshmoi për pafajsinë dhe pastërtinë e Haradinajt dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Krasniqi tha se Kosova ka bërë një luftë drejtë çlirimtare në përputhje me ligjet ndërkombëtare. Ai është shprehur kundër vënjes së paraleleve midis luftës çlirimtare të Kosovës dhe asaj si thaj pushtuese të Serbisë. Kjo sipas tij tashmë është vërtetuar edhe nga drejtësia ndërkombëtare me vendimin e fundit të gjykatës së Hagës.
Përpjekjet e hershme kaq vjet pas luftës për të hequr paralele midis luftës së urdhrive shoveniste e kriminale serbe dhe luftës shërimtare të popullit Kosovës e ushtrisë e tij kanë qenë dhe janë të pakompromis as nga logjika e thjesht, pa le më nga drejtësia profesionale ndërkombëtare. Ato ishin të destinuara për dështim dhe do të përfundojnë me turp.
Me një fjalim të shkurtër para deputetëve është prezantuar më pas edhe Ramush Haradinaj, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe më pas ish kryeministri Ramush Haradinaj, tha se është i gatshëm të bashkëpunojë me të gjithë ata që duan të çojnë Kosovën përpara.
Ju siguroj se do të jam shumë i kujdesshëm që të punoj me të gjithë ju, që të mujmë me kriju cilësi sa më të mirë në vendin tonë, në demokraci, në funksionim shtetit, gjitha temat që prekupojnë qytetarin e venit. Nuk ka me qenë letë ashtu si s'ka qenë ashtë deri tash, po ju lush me një vetën matë fort, sepse e kini dhe i kolegë e do të punojmë zbashku.
Para se të merrte pjesë në seancën solemne të Kuvendit, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka nisur ditën e tij të parë të aktiviteteve politike pas lirimit nga Tribunali i Hagës me vizita tek varri i presidentit Ibrahim Rugova dhe shtatorja e njërit prej ushtarëve të vrarë të UÇK-s Zahir Pajaziti në Prishtinë. Po ashtu, ai është pritur edhe nga presidentja Atifete Yahjaga. Haradinaj nuk ka folur për pozicionin që do të mbajë në raport me përfshirjen eventuale të AK-s në qeverin Thaçi, si një nga temat aktualisht të përfolura mediale, por është zotuar se do të angazhohet për një cilësi të ri qeverisës në Kosovë.
Unë do të punoj me çdo njeri të Kosovës me sjell cilësi të ri qeverisë, cilësi të ri në zhvillim të vendit. E kuptohet, të mund ta bëjmë vetëm në rrashe gjithne i kushtohemi një cilësi më të mirë në vendin tonë. Shteti i Kosovës është në sfidë si shtet i ri dhe si demokraci. Do thotë ne nuk rrezikohemi më si Kosova do të jemi shtet, por cilësi i shtetit, cilësi i demokracisë, cilësi i zhvillimeve në brendshme është në sfidë, meqenëse jemi të ri, andaj do të punojmë së bashku.
Lirimi dhe shpallja i pafajshëm i Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga ana e Tribunalit të Hagës në Prishtinë është komentuar si ngadhnim i drejtë tësisë dhe dëshmi për luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkësh në lidhje me efektet e kthimit të tij në Kosovë, kryesisht flitet për mundësinë e parafrimit të tij dhe partisë që drejton me koalicionin qeverisës që drejtohet nga kryeministri Hashim Thaçi. Megjithatë, Haradinaj deri më tani nuk ka konfirmuar asgjë në lidhje me këto raportime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar para mediave se pavarësisht asaj se çka është thënë për të në incizimet audio telefonike, ai ndihet mirë. Ai megjithatë ka thënë që personat të cilët e kanë përfolur aty në incizimet do të duhet të kërkonin kërkim falje publike. Kurse Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike mes zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Holsi sjell korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas një takimi të kryesisë së institucionit ligjvënës ka deklaruar para mediave se pavarësisht asaj çka është thënë për të në incizimet audio telefonike, ai ndihet mirë.
Unë ndihem vetëm shumë mirë për ata. Mendoj që është koha kur aktorët që ndigjohen duke biseduar ose duke raportuar dhe jashtë jetës institucionale ti thonë mendimet e veta, spoku ndoshta është krejt njerëzore që bëndën i kërkim falje publike pasi publike janë shqetësuar, une pastaj sigurisht do të jap edhe mendimin tënd. Po tani për tani nga për ato nga una ime nuk kam diçka më tepër.
Rastin e fjalë ka të bëjë me disa incizime të lëshuara në YouTube e në të cilat thuhet se janë biseda telefonike të përgjuara ndërmjet shefit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ministres për integrime evropiane Vlora Qitaku, ish shefit të shërbimit informativ të Kosovës Kadri Veseli dhe kryetarit të komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Bisedat e publikuara kanë në thumb mes tjerash kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin, por dhe raportet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës. Pas takimit e sotëm të kryesisë së kuvendit, zoti Krasniqi ka deklaruar po ashtu se ai personalisht nuk ndihet i ofenduar, por i fyer është institucioni që ai u theq.
Por nëse është ofenduar, kryetari i Kuvendit të Kosovës.
Ka reaguar dhe ministra Qitaku, e cila nëpërmjet profilit të saj në rrjetin social Facebook, veprimin e ka quajtur shantazh. Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Me anë të një deklarate me shkrim e Uleksi e ka cilësuar publikimin e bisedave si çështje serioze dhe shkelje të rënd të procedurave gjyqësore. Rrjedhja e materialeve konfidenciale është një çështje serioze dhe një shkelje e rënd e besimit që lidhet me procedurat e një rasti gjyqësor që është në vazhdimë sipër. Siç kërkohet proceduralisht, materiali lidhur me këto procedime ishte dorëzuar nga prokurorët e Uleksit tek mbrojtja si dhe në gjykat. Materiali pastaj u shfaqur në publik, sa i përket prokurorëve të Uleksit, ata kanë vepruar në mënyrë të lichme, korrekte dhe në bazë të ligjit. Është për të ardhur keq që disa palë kanë lëshuar në publik këtë material, thuhet në deklaratën e Uleksit. Autorët e kësaj shkelje megjithatë nuk dihen, prokurorët vendor gjithashtu nuk janë deklaruar ende. Qeveria e Kosovës e ka dënuar ashpër publikimin e këtyre incizimeve duke i cilësuar ato si të fabrikuara dhe duke kërkuar me urgjencë nga organet kompetente të Republikës së Kosovës dhe të Uleksit ndriçimin e këtij akti skandaloz dhe kundërligjor. Në komunikatën e qeverisë ky veprim madje cilësohet si përpjekje drejt për drejt e mekanizmave të caktuar vendor dhe disa ndërkombëtarve për të shantazhuar dhe sabotuar bartësit institucional dhe funksionimin normal të institucioneve tona shtetërore, është thënë në komunikatën e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Oda ekonomike e Kosovës dhe Oda ekonomike amerikane në Kosovë kanë prezantuar një dokument të përbashkët pozicionues lidhur me rëndësinë një pakoje gjithëpërfshirëse fiskale. Drejtuesit e këtyre odave kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse që në versionin e dytë të projekt ligjit për mallrat ta zgjerojnë listën e produkteve për lirim nga detyrimet doganore. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Drejtuesit e dy organizatave më të mëdha, të cilat përfaqësojnë bizneset e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, kanë bërë thirrje për një pako gjithëpërfshirëse fiskale, e cila do të ishte stimuluese për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë në vend. Sipas tyre, duke pasur parasysh eksportet gjithnjë më të ulta të vendit dhe rritjen e ndjeshme të importeve, lista e produkteve të liruara nga obligime doganore në projekt ligjin për mallrat e liruara nga detyrime doganore duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe jo selektive. Safet Gërgjaliu, drejtues i Odës Ekonomike të Kosovës, ka theksuar se Ministrisë së Financave, lidhur me këtë projekt ligj, i është dërguar një listë prej 400 rekomandimesh, të cilat kanë të bëjnë me lëndët e para për të cilat sipas tij është e nevojshme që të lirohen nga obligimet doganore.
E kemi analizuar një ligj i cili është draftuar, është dërguar në parlament dhe pritet në miratim, dhe vërejtjet tona janë se të gjitha rekomandimet që kanë shkuar nuk janë të përfshira. Nuk kemi, do thotë, për projekt ligj i cili ka qasje selektive, po dëshirojmë të kemi vërtet një qasje gjithëpërfshirëse.
Arjan Zeka, drejtues i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, ka theksuar se projekt ligji për mallrat e liruara nga detyrime doganore, ashtu si që shtani, nuk i plotëson nevojat e sektorit të prodhintarisë së vendit, në qoftë se synohet që ky sektor të jetë konkurrues që rrjedhimisht do të ndikonte në zvoglimin e deficitit tregtar.
Kemi shembuj shumë të mirë, përvoja shumë të mira nga vendet e rajone, nga Serbia, nga Maqedonia, të cilat japin stimuj monetar. Nëse ne nuk kemi gjendje që për momentin mungesë të fondi zhvillimor të japim stimuj monetar, atëherë çka mund bëjmë është që s'pa ku t'japim një liri ose një pushim të atimori cili do të mundësën të bizneseve që të zhvilloheshin brenda një periudën caktume, mas një, 2-3 viteve të fillonin edhe pagesën e taksave.
Drejtuesit e të dy odave kanë shprehur shqetësimin edhe për disa çështje të tjera me të cilat po përballet së fundmi sektori privat në Kosovë. Gërgjaliu ka kritikuar vendimin e doganave që u është përcjell shumë bizneseve për mbylljen e depove doganore, duke theksuar se kjo vetëm sa do ta vështërsojë edhe më tej punën e tyre. Sipas Gërgjaliut, vërejtjet të cilat i kanë adresuar përfaqësuesit e bizneseve të Kosovës, institucionet përgjegjëse duhet t'i marrin me seriozitet edhe për faktin se me 17 dhjetor pritet të zyrtarizohet antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Duhet fare mirë të kuptohet që forma e komunikimit mes Kosovës dhe këtij institucioni të rëndësishëm është mu projekt planet ose studimet e fizibilitetit, që kanë arsyeshmëri. Sa më tepër që të eliminojmë këto bariera dhe të jemi të orientuar për të përkrahur sektorin privat, rrit kapacitetet e veta prodhuese, mundësia e absorbimit të mjeteve që ofron banka është shumë e madhe.
Ndryshe, përfaqësuesit e të dyja odave kanë ngritur edhe problemin e tregtimit me Bosnjën dhe Hercegovinën, si dhe mospranimin e dokumenteve të këtij vendi nga ana e autoriteteve të Kosovës, siç janë certifikatat e veterinës, të cilat, siç thanë ata, vështirësojnë çarkullimin e lirë të mallrave, por edhe u shkaktojnë humbje ndërmarrjeve kosovare, për shkak se maunet e shumë prej tyre tash e disa ditë po presin nëpër vendkalime doganore pa qenë në gjendje të marrin një trajtim të duhur. Ata theksuan se problemet politike në asnjë moment nuk duhet të jenë pengese bashkëpunimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka gjithsej 86 persona të prekur me virusin HIV. Sipas zyrtarëve shëndetësor, që nga viti 2003 në Kosovë ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për personat që jetojnë me HIV. Ndryshe, në botë janë regjistruar mbi 34 milion njerëz me HIV, derisa kanë vdekur 23.8 milion njerëz në mbar botën. Kronika Ariana Kasapollit.
Dita ndërkombëtare e SIDA-s këtë vit Kosovën e gjen me dy raste të reja të personave që janë të prekur nga virusi HIV. Sipas infektologëve, Kosova grumbullon 86 persona të prekur nga kjo sëmundje, ndërsa që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, kam vdekur 38 persona. Doktoresha Luljeta Gashi flet për gjendjen epidemiologjike sa i përket virusit HIV.
Deri sot në botë janë regjistruar mbi 34 milion me HIV. Fëmijë në 15 vjeç me HIV infekcion janë 5.1 milion. Nga AIDS-i deri sot në botë kam vdekur 23.8 milion njerëz. Dhe çdo 5 minuta me virusin HIV infektohen 16 persona të rinj. Më shumë se 95% të rasteve të smundjes gjenden në shtetet në zhvillim, ku se për afërsisht 50% janë femra.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se njëra prej përpjekjeve shumë serioze të institucionit që ai u theq ka qenë plani strategjik për parandalimin e HIV-AIDS-it në Kosovë gjatë viteve 2009-2013, i cili ka mundësuar ndërmarrjen e aktiviteteve sistematike në këtë drejtim.
Ministria e Shëndetësisë ka qenë e përkushtuar që nga ditët e para të themelimit të saj që të ndërmerr të gjitha hapat institucional në mënyrë që përgjegjja ndaj këti riziku serios të shëndetit publik të jetë sa më sistematike, të jetë sa më gjithëpërfshirëse, sa më mirë e menduar,
dhe të jetë rezultat i integrimit të përpjekjeve si të sektorit qeveritar, ashtu të sektorit jo qeveritar, vendor dhe ndërkombëtar.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 12 persona. Infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV.
Këto qendra sot ofrojnë shërbimet e këshillimit para testimit, testimet e këshillimit pas testimit. Të gjitha shërbimet ofrohen falas. Klientët marrin rezultatet brenda ditës dhe në testim aplikohen dy rapid teste.
Ndërkaq Alban Gjombala, i udhëheqësi organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi që ata ballafaqohen është mungesa her pas hersh me terapisë.
Se është e vërtetë si ka ndodhur të ndërprerja terapisë, po kjo është hera e dytë e ndërprerjes në brenda 3 viteve të fundit. Dhe në këto 3 vite të fundit jeta dhe e personave që jetojnë me HIV ka qenë jashtëzakonisht e rrezikuar.
Sipas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV-AIDS-it, por që faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme në vend. Sidoqoftë, përndër të ditës botërore kundër HIV-AIDS-it në Prishtinë janë mbajtur aktivitete të shumta me qëllim vendisimin e qytetarëve për këtë sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku puna në Komisionin Parlamentar të Maqedonisë që po shfrytëton projekt ligji mbi privilegjet e shforcave të sigurisë në këtë vend thuhet se është bllokuar. BDI-a, partia në pushtet, kohë më parë ka paraqitur 10 mijëra amendamente për këtë ligj me qëllim që ta mundsoj miratimin e tij, pasi që vlerësohet se ai nuk ju jep privilegjeve edhe ish pjesëtarëve të UÇK-s. Opozita maqedonase shet tur këtë si një maskim të partive në pushtet. Ndjekim hollësinë në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Edhe deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, Bekim Fazliu, konsideron se çështja e bllokimit të punës së Komisionit Parlamentar përmes amendamenteve është lojë e partnerëve të koalicionit qeveritar, gjithësisht Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s.
Dhja nuk ka mekanizëm që ta bllokon ligjin e branit të. Është pyetje VMRO-ja kur do dhe kur e ka planifikuar që ta sjellë këtë ligj. Pse e them këtë? E them këtë sepse VMRO-ja filloi të vendos rregullat lojës se si do të sillet në parlament. Çështja tjetër është po, prapë kemi marrëveshje për ta bartur vëmendjen e gjithë asaj që ndodh tani me çështje tjera. Do ne kemi tash fazën e sjelljes të buxhetit, që është kryekput anti-shqiptar, dhe për këtu nuk kemi asnjë zank mes VMRO-së dhe BDI-s, funksionojnë për mrekulli.
Por me këtë konstatim nuk pajtohet partia shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim. Siç është shprehur zëdhënësi i partisë Bujar Osmani, të gjitha veprimet e partisë janë transparente dhe bllokimi i parlamentit përmes amendamenteve ka për qëllim të dëshmojë se nuk mund të sillen ligje të njëanshme, duke anashkaluar karakterin multietnik të vendit.
Besoj që shqiptarët e kanë kuptuar se kjo është një përpjekje sinqerte e Bashkimit Demokratik për Integrim për penguar dëmet që mund t'i bëhen shqiptarëve në Maqedoni, por pa i prishur institucionet dhe komoditetin e vetë qytetarëve. Detyra jonë është bëjmë luftë në për institucionet, ne nuk duham t'i involvojmë qytetarëve dhe prishim rahatin e tyre saher që do të balafaqojmë e sfida, ne do të bëjmë punën dhe do të pengojmë dhe nuk do të lejojmë që të dëmtohet interesi shqiptarës njerë në Maqedoni.
Nga anë tjetër, ekspertët vlerësojnë se inskenimi i problemeve ndëretnike, gjithësisht problemeve mes partnerëve të koalicionit qeveritar, bëhet me qëllim në këtë moment që të shpërqendrohet vëmendja nga problemet reale ekonomike me të cilat përballet vendi, duke mos apostrofuar me këtë rast aspërgjegjësinë e opozitës, e cila poshtë kritikave nuk ka asnjë ofertë konkrete si të dilet nga kjo situatë pa shpresë për Maqedoninë, si pasojë bllokimit tani më një kohë të gjatë të procesit integrues.
Këtë debat rreth projekt ligjit është shumë lehtë për ta dëshifruar në atë aspektin profesional nëse shiqohet, për shkaku se tentativa komplete është se nuk mundet që të balafaqohet me realitetin, me krizën që është vetëm ajo në Maqedoni, në rajon që është krizë ekonomiko-financiare botërore, dhe nuk mund të balafaqohen, unë e kam qartë problemet me të cilat ndeshet garnitura në pushtet, ajo e VMRO-s dhe BDI-s, por as edhe opozita nuk është e anashkaluar nga kjo krizë.
Tekson Jonuz Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, një heritish deputet në Parlamentin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kombët e bashkuara e kanë përmirësuar statusin e palestinezëve në shtet vëzhgues jo anëtar. Në asamblenë e përgjithshme të OKB-s për rezolutën palestineze votuan 138 vende, 9 votuan kundër, ndërsa 41 abstenuan. Por Izraeli dhe shtetet e bashkuara e kanë kundërshtuar këtë rezolut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Përmirësimin e statusit prej entitetit vëzhgues jo anëtar në shtet të vëzhgues jo anëtar, përfaqësuesi palestinez dhe Kombet e Bashkuara Riyad de Mansour e ka cilësuar si ditë historike. Sot ishte ditë historike, votimi ishte i tmerrshëm. Ne kemi numër të madh, më së 2/3 e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara votuan me Palestinën. Asambleja e përgjithshme me legjislacion e ka pranuar shtetin e Palestinës, duke i dhënë status të shtetit vëzhgues, status të shtetit vëzhgues jo anëtar, tha Riyad Mansour. Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara Aaron Prosor ka përsëritur se shteti i tij dëshiron paqe me palestinezët, por ka tërhequr vërejtjen se ky votim mund t'i kthejë prapa këto përpjekje. Sipas tij, vetëm bisedime dypalëshe mund të arrijnë paqe.
The only way to achieve peace is through agreements that are reached.
E vetmja mënyrë për arritjen e paqes është nëpërmjet marrëveshjeve që bëhen nga palët dhe jo nëpërmjet rezolutave të Kombeve të Bashkuara, që krejtësisht e injorojnë sigurinë vitale dhe interesat kombëtare të Izraelit. Me që kjo rezolut është e njëanshme, ajo nuk e avancon paqen, por e kthen prapa, tha Aaron Prosor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se rezoluta palestineze ishte përkeqardhje dhe kundërproduktive dhe ka hedhur më tepër pengesa në rrugën e paqes. Progres se ka zgjidhja qëndrueshme me dy shtete nuk mund të bëhet duke shtypë pullën e gjelbër në këtë salë. Pas kalimi i çfarëdo rezolute nuk mund ta krijojë shtetin, kur në të vërtetë ai nuk ekziston, ose të ndryshojë realitetin në terren. Për këtë arsye votimi i sotëm nuk duhet të keq interpretohet në asnjë mënyrë se përmban të drejtën anëtarësimit në Kombet e Bashkuara. Ai nuk e përmban. Rezoluta nuk thotë se Palestina është shtet, tha Susan Rice. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton në komentet e saj në Washington tha se kjo rezolut paraqet pengesë për arritjen e paqes. Ajo vendos pengesat më të eshme në rrugën për paqe. Ne kemi qenë të qartë se vetëm nëpërmjet negociatave direkte ndërmjet palëve, palestinezët dhe izraelitët mund të arrijnë paqe, që të dy palët e meritojnë, tha Hillary Clinton. Përmirësimi i statusit të nënkupton që palestinezët mund të bashkohen agjencive të OKB-s përfshirë edhe gjykatën ndërkombëtare penale, ku ata mund të iniciojnë aksion kundër Izraelit. Eksperti për lindjen e mesme në New York University, Alon Ben Meir, i tha Radios Evropa e Lirë se votimi mund të ketë ndikim të thellë. Kjo mund të ndryshoj dinamiken, do të forcoj autoritetin palestinez në mënyrë specifike si është i logaritur konfiguracionin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, ku Hamasi ka marrë shtytje serioze politike. Rezoluta për izraelitet paraqetëse në terren janë në fakte të reja në zgjedhjet e reja në janar, pastaj do të ketë riangazhim të Shteteve të Bashkuara, që gjatë nuk ishin të pranishme nga ajo çka po ndodh në lindjen e mesme dhe veçanërisht ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Do të riangazhohet edhe komuniteti ndërkombëtar në një mënyrë shumë më serioze, në mënyrë që edhe BE-ja të ketë rol më të madh se sa që ka pasur deri tash, tha eksperti Ben Meir.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Haradina i para seancës solemnit të kuvendit zotohet se do të vazhdoj jetën e tij politike duke bashkëpunuar me të gjithë. Serbët djegin flamu i kosovar, amerikan dhe evropian si reagim ndaj lirimit të Haradinajt. Euleksi konfirmon se bisedat e përgjuara të kryeministrit Thaçi dhe zyrtarëve tjerë janë autentike. Jakup Krasniqi kërkon t'i kërkohet falje publike. OKB avancon statusin autoritetit palestinez në këtë mekanizëm. Arrin shifër rekorde papunësia në eurozonë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tyra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacionet të fundit mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru të gjofshim.